Ergata mundo non seat, aurora solis peculam, res et colore vestiens, iam cuncta dat nite scere. Quis orbere vum prenites, o Christe nobis vividus, ate canentes vertimur, te gestientes perfui. Tu, Patris, efficientiam, verbum quae per quod omnium, miror effulgent ordine, matesque nostras attrahunt. Dulcis ut nos filium, secambulemus impigrim, ut patris usque gratiam, mores et actus exprimant. Sincera presut profluant, ex ore nostro iugiter, et veritatis dulcibus, ut excitemur gaudiis. Sit Christe rex pessimem, tibi patrique gloriam, cum spiritu paraclito, in sempiterna secula.